Диалоги про культуру.
Вітаю вас, дорогі сябри, у студії Новом Гальперович, як завсюди по середах. І сьогодні моє суразмовці, ну про це я скажу крихи пізні. Спочатку назову бригаду, з якою ми працюємо. Це за гукорежисерським пультом Лариса Мараєва, за відеокамери Ксенія Сітнік. І сьогодні ми поговоримо про свято, яке от традиційно у гэті дні кожен год проходить у нас у чудовному пригожому місці Рокуцьовщина. І про Рокуцьовське лето ми сьогодні будемо говорити з моїми гостями, загадчиком філіала Державного музею історії білоруської літератури, музею Максима Богдановича, Михайлом Олександровичем Барановським і науковим супрацовником цього музею Оленою Владимировною Книга. Вітаю вас, дорогі гості. І, звісно, на початку я хочу, звісно, рихтувався до цієї зустрічі, почитати те, що пишеться на вашому сайті про Рокуцьовське лето, зацитувати, що у кожного білоруса є своє місце сили, місце, де хочеться бути і куди хочеться вертатися, а у кожного творчого чоловіка ще є і своє місце натхнення, де природа і оточення сприяють народженню геніальних творів.
Все так, все правда.
Все правильно. Ну і, звісно, от коли говорить про от це місце сили, це для Максима Богдановича, а сьогодні про його ми, звісно, будемо вести говорку. Саправди, от Рокуцьовщина з'явилася цим місцем сили, тому що упершиню він побачив Білорусь живую, упершиню він зустрівся тут з людьми, які говорили на хорошій, правильній, чистій білоруській мові. І упершиню я начув от гэтую прыгажосць роднай зямлі, глыбокую вось прывязанасць да яе, якую ён адчуваў далёка ад радзімы. І менавіта гэтаму спрыяла Рокуцьовщина, так?
Все верно. Гэта была першая сустрэча ў сталым узросце з бацькаўшчынай, бо, як вядома, у центральную Россию, у Нижний Новгород, потом Ярославль, Максим з'ехав, ну, з усім маленьким дитёнком. І ось, після закінчення гімназії, у його з'являється можливість приїхати на радзіму. Гэтому посприяли його сябры з газети «Наша Ніва», які предоставили можливість кольки місяців, ми докладно отрезок часу не ведаем, пожить у фольварку Рокуцьовщина. Пару дзён он побыў у Вільні, якраз таки была магчымасць, як кажуць зараз, развіртуаліцца, побачыць у жывую людзей, з якімі ён толькі перапісываўся. Таксама дзіўнаваты такі момант, калі, ну, вось ты ўжо, здаецца, і вядомы паэт, да, хай сабе, ну да, малады, але ж тады шмат хто рана пачынаў. І ты на протягу некалькіх гадоў ведаеш людзей толькі праз ліставанне. А тут была магчымасць пагутарыць, паглядзець, чым жыве вось гэта беларуская супольнасць, а потым адчуць звычайнае народнае жыццё на вёсцы, але не у вясковым атачэнне, а хутчэй у такой старашляхетнай, бо сядзіба Лычкоўска, гэта, ну, не вёска, можа быць, у такім нашым цяперашнім разуменні.
Такое маёнтак, у прынцыпе.
Да, маёнтак, хай сабе і, ну, не багаты.
Так, сціплы, сціплы, да. Ну, тым больш, што Лычкоўскі, ён нічым асабліва, так сказаць, у прынцыпе, не быў вядомы да гэтага. Просто ён аказаўся, так сказаць, знаёмым чалавекам для братоў Луцкевічаў, і яны, так сказаць, парэкамендавалі менавіта гэты маёнтак, так?
Так, ну, быў іх дзядзькам, то ось пра такое сваякоўства, дамовіліся, шукалі спецыяльнае месца, якое магло б быць карысным для Богдановіча здароўя, бо вельмі важна было дыхаць такім гарачым, сасновым паветрам. І месца, ну, ідэальна падыходзіла. І без перабольшання падыходзіць сюды вось гэты тэрмін пра месца сілы, бо нават па плёну зробленага ў Ракуцёўшчыне можна меркаваць, што паэта сапраўды прыйшло натхненне, і гэта быў вельмі плённы час для Максіма.
Ну, дарэчы, вось цікава, такія ж гарачыя былі леты ў той час, значыць, не дае ніякіх, так сказаць, у ўспамінах пра вот надвор'е, якое стаяла тады.
Ну, вось згадак дакладных не патраплялася, але гэта ўжо хутка будзе такім жартам у нашым калектыве і ўвогуле сухой.
Калі 30 градусаў спякота, то значыць
Ракуцёўскае. Дзесьці Ракуцёўскае лето, вось побач, да. Нават даходзіла да кур'ёзных выпадкаў, калі надвор'е 20, ну, згодна гідрабіцэнтру. У гэты дзень мы пачынаем рыхтавацца, хмары і капае дождж, і толькі падыходзіць час да пачатку мерапрыемства, хмары знікаюць і пякельнае сонца. Ну, сонца хорошае.
Нашы госці заўсёды абгараюць на Ракуцёўскім леце, гэта ўжо традыцыя.
Таму да, трэба берагчыся.
Ну, я скажу, што вот таксама тое, што я вычытаў на вашым сайце, што гісторыка-культурная каштоўнасць фальвара Кракуцёўшчыны, гэта месца ўвогуле, ну, скажам, яно нібыта звычайнае, але яно якраз вот паказвае, значыць, усю прыгажосць беларускай прыроды, таму што вот эта цэнтральная Беларусь, гэта Маладзечынскі край, гэта Віленскі тады быў край, так сказаць, але гэта, ну, вот наша зямля, якую, у прынцыпе, канешне, у сярэдняй Расіі, дзе жыў Максім Богданович, крыху іншая была, так сказаць, і прырода, і крыху іншая там таксама прыгожа, канешне, але вот ён убачыў вот гэтыя лясы, вот гэтыя пагоркі, на якія вот зараз вот, так сказаць, можна глядзець, і я ведаю, што заўсёды нават аўтобусу цяжка, так сказаць, пад'ехаць да самой гэтай сядзібы, таму што вот такая мясцовасць там перасечаная, там, канешне, крыху пагоркі, і гэта вельмі прыгожа, і можна сабе толькі ўявіць, як Богданович, малады Богданович, вот выпраўляўся у ваколіцы, глядзець на прыроду, і як ён сябе адчуваў там. Таму што, ну, я думаю, што для яго гэта быў сапраўды не толькі адпачынак, але, ну, скажам, такі вось настрой на творчасць, на разуменне, што такое ёсць Беларусь, так?
Так, ёсць такі нават цікавы ўспамін, што калі ў 70-е гады першыя людзі, якія шукалі Ракуцёўшчыну, падыходзілі да старажылу вёскі і спытвалі пра нашага Богдановича, то многія ўзгадывалі Богдановича чамусьці як мастака. Казалі, памятаем мы гэтага Богдановича, выйдзе на пагорак, малюе ды малюе. Ось, можна сказаць, Максім маляваў, але не пэндзлем, а сваімі радкамі чароўнымі, апісуючы нашу Беларусь.
Ну, скажыце, каласка, вот калі ўсё-такі пачалі арганізоўваць гэта свята песні і паэзіі, калі вось гэты фальварак стаў месцам вось наведвання многіх людзей. І я ведаю, што многія проста чакаюць цэлы год, каб паехаць менавіта ў Ракуцёўшчыну.
Ну, ўвогуле, мемарыялізацыя гэтых мясцін паступова адбывалася, і пэўны час нават вёска была безыменнай, і даследчыкі не ведалі, у якім канкрэтна месцы правёў лета 1911 года Максім. Дзякуючы Геннадзію Кахановскаму, праўда, высветлілася, і пачаліся ініцыятывы, каб паставіць памятныя камені, гэта вось 77-й год. Потым пісьменнікі Ніл Гілевіч, Евгенія Янішчыц сабраліся, пасадзілі там дрэвы, 70 дрэваў, да, 70-годдзя з часу побыту там Максіма. На пачатку 90-х, у 83-м годзе адбылося першае свята, непасрэдна паэзіі песні «Ракуцёўскае лета». А музей з'явіўся крышачку пазней. Першых наведвальнікаў прынялі ў 93-м годзе, потым яшчэ былі дабудовы. І вось у такім выглядзе, як мы зараз бачым у 2011 годзе, музей прымае гасцей і адпаведна арганізуе свята паэзіі і песні «Ракуцёўскае лета». Даволі працяглы час, сапраўдная традыцыя, людзі сапраўды чакаюць і прыязджаюць летні кожны год з тых, хто побываў там.
Там ж можна сапраўды сустрэць шмат знаёмых людзей, якія проста збіраюцца вот у гэтыя дні, і вот у гэты дзень менавіта на свята песні і паэзіі. І, канешне, мне хацелася б крыху яшчэ перад тым, як расказаць пра сённяшняе свята, сёлетняе дакладнае свята, пагаварыць крыху пот пра ўспаміны, пра Ракуцёўшчыну, пра тыя часы, калі Максім Богданович праводзіў свой адпачынак там. Ну вот, канешне, цікава, а з успамінаў Яніны Кахановскай Максім Богданович прыехаў вельмі юным, 19-гадовым, але яму хацелася выглядаць пасаліднее. Для гэтага ён адрасціў сабе бараду ў тое лета, і Максім Богданович дасканала беларускай мовы не ведаў, тады і правіла ў беларускай мовы не было. Ён вельмі клапаціўся пра тое, як тое ці іншае слова гучыць па-беларуску, асабліва пра канчаткі, і ніколі не цураўся таго, каб яго папраўлялі. Вось у якасці дарадца сабе набраў Янінкіну маці, Эмілію. Калі ён чытаў ёй свае вершы, то пытаўся, ці так. Сестра Вацлава Лычкоўскага Ядвіся была не маладой, як і брат. Яна закахалася ў Максіма Богдановича і заляцалася да яго. Кожны дзень аказывала яму розныя знакі ўвагі, але Максім саромеўся кахання дарослай жанчыны і тактоўна адмаўляў ёй. От такі.
У розных ёсць варыяцыях, да, гэтыя ўспаміны. Цікавае такое вось назіранне, што мастакі ці ніколі, ці амаль ніколі не выяўлялі Максіма Богдановича з барадой. Ну і вось даволі шмат партрэтаў, ну, зразумела, не прыжыццёвых, а позняй пары, але вось неяк бараду нашаму юнаму класіку ніхто
не намаляваў.
Ніводнага партрэта не сустракаўся за мае 26 гадоў працы ў музеі з барадой.
Але згадкі такія сапраўды былі пра бараду ў сям'і Богдановіча ўвогуле пацешна, бо Адам, бацька, казаў, што бараду ў сям'і не гадавалі, бо жыдзенькая была, і лічылі, што не варта гэтым і займацца, вось вусы згодна модзе адпускаць абавязкова. Ну, ёсць два знакамітых фота Максіма, і вось якраз такі, дзе ён без вусоў і з вусамі 23-22 гадовым узросце. Ось фото зусім мала. Бацька, калі у яго запыталіся, на якім фото ён больш на сябе падобны, раю злучыць два яго самых знакамітых фота, і тады, кажа, вось прыкладна вы будзеце уяўляць, ну, можна саставіць уяўленне, як выглядаў насамрэч Богданович. Ну, вось са знакамі ўвагі гэтых жанчын, якія жылі тады ў Ракуцёўшчыне, сапраўды ўсё так было. Праўда, ну, з цяперашніх неяк пазіцый крыху смешна выглядае, вось тая узроставая нейкая
розніца,
да. Ну, бо калі пажылая жанчына, ёй там было, ну, добра за 40, але, ну, яна дакладна была не старушкай. Вось. І, ну, жанчына. Дзіва, што аказвала нейкія знакі ўвагі Максіму Богдановічу, і, ну, пэўная, хай сабе, ну, можа, не вельмі сур'ёзна, але сцэны рэўнасці адзін адному там з Эмілій рабілі. Бачна нават вось з гэтага адрыска, які вы зачыталі, што Максіму было што абмяркоўваць, было пра што гаварыць, і ён ось у гэты час, як губка, напітываўся максімальна нейкай інфармацыяй. Гэта не адзіная згадка пра дзіўнаватасць, чудакаватасць яго беларускай. І ізноў жа хацелася б звярнуць увагу на тое, як ён ставіўся да вучобы, не баючыся рабіць памылак. Бо вельмі часта я чую і ў музеі такую фразу: «Ой, я, мне вельмі падабаецца беларуская мова, але не хачу псаваць». Да, так. Ось памылка. Багдановіч не баяўся, і вы, калі ласка, не бойцеся. Ось нармальна гэта ўсё ўспрымаецца. Чым больш практыкі, тым лепш будзе гэтая самая мова. Бярыце прыклад з нашага героя.
Максима Багдановича. Да, я, канешне, магу сказаць тут рэпліку сваю, што, канешне, для того, каб гаварыць, трэба пачынаць гаварыць. І, канешне, гэта тычыцца любой мовы, а беларускай тым больш, таму што вот ўсё-такі і тое, што мы жывём у нашай краіне, і тое, што ўсё-такі яна існуе, гэта мова, яна існуе, і носьбіты ёсць, і ёсць з кім пагаварыць, таму, канешне, вот трэба толькі пачынаць. Ну, Алена Владимировна, скажыце, канешне, многа успамінаў, многа дакументаў, і ўвогуле вы займаецеся дакументамі, вы займаецеся тым, што пішуць, што успамінаюць, што гавораць пра Максіма Багдановіча. Што тычыцца вот Ракуцёўшчыны, якія вот, можа быць, дакументы унікальныя, цікавыя, ёсць у музеі, звязаныя менавіта вот з вот Ракуцёўскім летам Максіма Багдановіча.
Ну, мы збіраем усе матэрыялы, пачынаючы ад першага Ракуцёўскага лета. У нас ёсць сцэнарныя планы і фотаздымкі Ракуцёўскага лета, але, на жаль, пра саму Ракуцёўшчыну мы ведаем вельмі-вельмі мала, і пра Лычкоўскага. Копіі дакументаў нам былі прадастаўлены сваякамі Шабуняў, якія зараз жывуць у Санкт-Петербургу, Маргарыта Пярова, яна нам перадала копіі. У нас вялікі фонд Лычкоўскіх, там і копіі, дакументы, і арыгінальныя фотаздымкі гэтай сям'і. Ну, але пра саму вёску мы многа расказаць не можам нашым наведвальнікам. Але фотаздымкі першага свята ёсць, і кожнае свята ў нас захоўваецца вось у такіх успамінах, дзе ёсць маленькія дзеці ці стары людзі, якія наведвалі нас кожны год, і вельмі прыемна, калі прыязджаюць людзі, якія кажуць: «А мы былі на адном з першых святаў», а гэта ўжо даволі дарослы чалавек, і магчыма на тым фотаздымку ён дзіцёнкам выглядае.
Я, па-моему, таксама быў на адным з першых святаў.
А можна, карыстаючыся магчымасцю, якраз такі звернуцца да нашых слухачоў і гледачоў і сказаць, што мы працягваем збіраць інфармацыю. Так, напрыклад, тэарэтычна Максім мог быць на адкрыцці мясцовага касцёла. Падзея, на якую збіралася мясцовая супольнасць, і хаця б фотаздымкі гэтага свята дзесьці ў прэсе мясцовай маглі захавацца. Фотаздымкі даваеннай пары самой Ракуцёўшчыны, калі раптам нехта мае, мы б задавальненнем атрымалі іх у фонды музея, альбо хаця б зрабілі копіі. Тое ж датычыцца і аэраздымкаў, якія рабіліся у часы вайны, бо, як і ўся наша краіна, Ракуцёўшчына ў гэты час вельмі моцна пацярпела, у тым ліку і сядзіба, дзе адпачываў Максім Багданович. Таму усе гісторыкі, краязнаўцы, аматары сваёй малой радзімы, якія цікавяцца Ракуцёўшчынай, мясцовасцю побач, калі маюць якія-небудзь матэрыялы, якімі можна падзяліцца, мы з радасцю іх прымем альбо зробім копіі, як я ўжо сказаў.
Ну што ж, дзякуй. Я нагадаю нашым слухачам, што сённяшнія мае госці супрацоўнікі музея Максіма Багдановіча, загадчык музея Міхал Барановскі і Алена Кніга, якая згадвае навуковымі, так сказаць, момантамі, звязанымі жыццём і дзейнасцю Максіма Багдановіча. Ну, вот яшчэ адна такая цікавая акалічнасць. Вы згадалі пра Санкт-Петербург, Марыю Пярову. У Максіма Багдановіча так сталася, таму што там сям'я жыла ўсё-такі ў Расіі, і многа родных і атожылкаў, так сказаць, гэтага рода, і па сённяшні дзень жывуць у Расіі, і яны вельмі ганарацца, што вот іх, скажам так сказаць, ці пляменнік, ці сваяк, ці гэта гонар беларускага народа, што ён, так сказаць, вот слаўны класік беларускай літаратуры, яны з задавальненнем прыязджаюць, і вы супрацоўнічаеце з музеямі расійскімі і з тымі людзьмі, которые, скажам, захапляюцца Максімам Багдановічам як сваім земляком і нашым паэтам.
Распавядзіце, што Барахович прыезжаў.
Так, зусім недавно, некалькі тыдні таму назад, адзін са сваякоў Максіма Багдановіча, Барахович Максим Аркадьевич, господи, прабачце, ласка, прыязджаў да нас у музей. Гэты чалавек вельмі добра памагае нашаму музею, камплектуе нашы фонды. Ён нам недавно перадаў шыкоўную падборку лістоў Арнольдавай да Адам Ягорыча, да яго родных. Чалавек дапамагае нам шукаць тое, што мы яшчэ не знайшлі у іх сям'і, ёй захоўваецца, нешта не дадавала, не надалі ўвагі, нешта здавалася не такім каштоўна ў той час, калі пачыналася збірацца. Бо калі пачыналіся збірацца фонды, гэта быў вялікі наплыў дакументаў, і штосьці казалася, ну, можа, гэта не патрэбна, але зараз, калі мы ўжо больш праводзім навуковай працы, не толькі збіральніцкай, нам кожны успамін, кожны радочак пра Максіма вельмі і вельмі важны. І вось Максім Аркадзіч прыязджаў да нас, і пакінуў вельмі тёплы слову у нас у кнігі водгуку, і ён заўсёды любіць прыязджаць у наш музей, падтрымлівае нас. Мы падтрымліваем связі з рознымі роднымі, з Ніжнього Новгорода, з Ярославля, з Тетяной Поповой. Вось, калі мы рабілі архівны шытак не так даўна, Тетяна, гэта унучка Павла Богдановича, яна электронны копій перадала нашаму музею невядомых фотаздымкаў Павла Богдановича. Таму наш музей падтрымлівае сяброў, мы знаходзім новых сяброў, які нам дапамагаюць шукаць у тых месцах, дзе нам не даехаць архівы, бібліятэкі Санкт-Петербурга, Москвы, таму.
Дарэчы, Максім Богданович пісаў жа не толькі па-беларуску, ён пісаў па-украінску, пісаў па-руску, і, канешне, многія даследчыкі, ну, скажам, так сказаць, не адмаўляюць ролі Максіма Богдановича ў развіцці і украінскай, і рускай літаратуры.
Так, на жаль, на украінскай мове зусім мала вядомых тэкстаў, ёсць пераклады з украінскай, але бацька казаў, што ён ведае ледзь не лепш за беларускую. Вельмі цікава было б знайсці што-небудзь у гэтым кірунку яшчэ. А руская мова для яго была шмат у чым працоўнай, як для журналіста. Бо ён шмат супрацоўнічаў з мясцовай яраслаўскай рэгіянальнай прэсай, шмат дзе друкаваўся, і гэта такая, ізноў жа, галіна для нашых актыўных пошукаў. Дзякуй Богу, плён яе з'яўляецца цягам апошніх 10 гадоў знаходзяцца новыя невядомыя творы. Ось, таму так папрацаваў на ніве славянскіх моў. Увогуле, са славянскімі мовамі, не толькі з украінскай і рускай, у яго было ўсё хораша. Ён, напрыклад, чытаў Біблію, яго было на сербскай мове, напрыклад. У Вацлава Ластоўскага ён прасіў, каб той даслаў яму падручнікі і дапаможнікі па вывучэнню польскай мовы. Хораша разбіраўся ў стараславянскай. І, ну, увогуле, славянскія мовы, гэта, ну, можна лічыць, канёк Максіма Богдановіча. Тут ён разбіраўся сапраўды хораша, як спецыяліст.
А што вынік той гісторыі з вершам Максіма Богдановіча на рускай мове, які, значыць, вот так вот знойдзены?
Так, это апошні мастацкі твор, які мы адшукалі, і ён сапраўды быў на рускай мове, але на шытку, дзе ён быў прадстаўлены, напісана, што гэта аўтапераклады аўтара. То бок, дзесьці існаваў, ну, мы спадзяемся, што існуе, мы яго знойдзем, беларускі варыянт караценькага верша «Пентаметры». Ось, вельмі спадзяемся, што калісьці мы адшукаем.
Ну і вось все-таки, напэўна, заканчваючы ўжо недзе нашу гутарку, хацелася б пагаварыць пра сёлетняе свята ў Ракуцёўшчыне, якім чынам яно, так сказаць, фарміруецца, і што будзе чакаць тых, хто прыедзе на гэтае свята.
Ну, у гэтым годзе мы нашых гасцей запрашаем 27 ліпеня. Свята будзе пачынацца ў 16 гадзін. Ну, гэта ўжо традыцыйна. У другі год мы выбралі такі час правядзення свята. Ну, і традыцыйна на свяце будуць прадстаўлены калектывы з Маладзечанскага аблвыканкама, з розных куткоў Маладзечанскага раёна. Будуць розныя народныя калектывы, дзіцячыя калектывы. Хэндлайнерам ад маладзечна будзе гурт народны песні «Сваякі». Гэта вельмі, кажуць, папулярны гурт у маладзечынскім раёне. Таксама будуць прадстаўлены плашчадкі ад маладзечынскай бібліятэкі, тэатра «Батлейка». У гэтым годзе яны будуць першыню прымаць удзел у нашым свяці. Яны вось вырашылі падтрымаць тэатр, зрабіць вось такую сваю пляцоўку на нашым музеі, на нашым свяці, прабачыце. Таксама будзе гандаль. Рамеснікі з усёй Беларусі ўжо будуць прыязджаць да нас, прадставляць свае некія рэчы, які яны робяць сваімі рукамі. А таксама нас падтрымлівае майстэрня смаку «Зёлка пчёлка», дзе з самавара вы можаце паспрабаваць сапраўдную смачную гарбату, якую яны заварваюць. А таксама у гэтым годзе нас падтрымае Гродзенскі дзяржаўны гісторыка-археалагічны музей. Таксама яны ўпершыню так праявілі сябе.
Ёсць музей Максіма Багдановича.
Так, так, ось вельмі добра, што у свеце 5 музеяў Максіма Багдановича, мы ўсе сябруем, а ў гэтым годзе Гродзенскі ўпершыню вырашыў падтрымаць нас і прыехаць са сваімі майстар-класамі, заняткамі і паказаць, што яны таксама вельмі актыўна ўдзельнічаюць. Але самым такім яркім момантам нашага свята плануецца выступ вельмі папулярнага сярод моладзі зараз, тіктокера, наше жыццё зараз у інтэрнэце, Ілля Шынкарэнка. Вось гэта ён ужо будзе другі раз выступаць на пляцоўках, мы можам сказаць, нашага літаратурнага музея Максіма Багдановича. Першае свята было 18 мая, наша спроба з ім выступа, а зараз вось мы будзем прадставляць яго руку цёўшы.
Ну, я абараню сваіх калег, будучы паэты, будуць пісьменнікі.
А, конечно, да.
Будуць выступаць, значыць, нашых пісьменнікаў, дэлегацыя Саюза пісьменнікаў у Беларусі, так?
Так, і гарадская, і абласная. Абласныя аддзяленні, як звычайна, будуць прымаць удзел, а беларускае абласное аддзяленне ўжо другі год зрабіла для сябе традыцыі такім святам уручэння членскіх білетаў для новых членаў Саюза пісьменнікаў Беларусі. І вось гэтым годзе зноў маладыя, хто ўступае ў рады Саюза пісьменніка, будуць прадстаўлены на нашым свяце.
Не абыдзецца і без непасрэдна музейных пляцовак, бо мы стараемся кожны год на фестывалі прадстаўляць, ну, нашы прыдумкі, якія з'явіліся цягам года, таму можна не толькі паслухаць будзе, але і нечаму павучыцца на майстар-класах, занятках, нейкіх конкурсах. Думаю, што любы чалавек, які наведае гэты фестываль, зможа па сабе знайсці для сябе занятак.
Ну, я хацелася б пачуць пару слоў пра, ну, непасрэдных гаспадароў, хто там пастаянна працуе, музейных работнікаў, якія жывуць і працуюць там у тых месцах.
Ну, я думаю, што тут бы, канешна, лепш загадчыца філіяла распавяла пра сябе сама, але мы можам толькі пахваліць Любоў Івановна, колькі яна, другі, трэці год?
Яна другі год толькі працуе, але мы вельмі рады, да, што яна прыйшла да нас. Гэта чалавек вельмі крэатыўны у культуры, яна жыве гэтым месцам, яна нібыта нарадзілася, каб працаваць у нашым музеі, не гледзячы на ўсё, і вельмі адшукае новыя спосабы працы з наведвальнікам і заняткі, і ўсё, таму
гаспадыня правядзе па фальварку некалькі экскурсій, таму можна вось непасрэдна ад загадчыцы філіяла даведацца будзе пра тое, як гасцяваў Максім Багданович у Рукуцёўшчыне, чым займаўся, падрабязна распавядзе пра экспанаты, якія прадстаўлены ў музеі.
Ну што ж, я думаю, што сапраўды гэта будзе цікава. Будзем спадзявацца, што сапраўды і надвор'е будзе адпаведна таму. Дарэчы, як там прагноз надвор'я на гэты дзень?
Прагноз будзе цёпленька, але
не будзе спякоты такой.
Мы таму і зрабілі 16 гадзін, каб зручна было наведвальнікам, і здаецца, па мінулагоднім досведзе гэта апраўдвае сябе. Спёка ўжо была не такая вялікая, як гэта бывала звычайна на Рукуцёўшчыне.
Ну што ж, мы гаворым пра Максіма Багдановича і ўзімку, калі яго, так сказаць, нараджэнне, і мы гаворым, так сказаць, вясной, калі успамінаем, так сказаць, яго. І, канешне, адным з такіх яркіх момантаў, звязаным з жыццём і дзейнасцю Максіма Богдановіча, з'яўляецца вот гэтае месца сілы, месца Ракуцёўшчына, таму што Ракуцёўшчына якраз заняла такое вельмі важнае месца ў жыцці і творчасці Максіма Богдановіча, і ўвогуле, калі гаварыць па шчырасці, ў жыцці і творчасці нашай беларускай паэзіі, нашай беларускай літаратуры. Я удзячны нашым гасцям. Я нагадаю, што сённяшнімі маімі гасцямі былі супрацоўнікі музея Максіма Богдановіча, гэта загадчык філіала, Міхаіл Барановскі і навуковы супрацоўнік Алена Кніга. За гукарэжысёрскім пультам працавала Лариса Мараева, за відэакамерай Ксенія Сітніка. Я Навум Гальперовіч. Жадаю вам хорошага лета ўвогуле і хорошага дня, цікавага дня, хто наведае Ракуцёўскае лета. Усяго добрага, да пабачэння.